Já, hver kenndu þér kvöldvers og morgunvers?
Mamma og amma.
Amma er líka?
Já.
Og voru það kvöldvers og líka morgunvers?
Aðalega kvöldvers, áður með hósvóða.
Já.
Ég held að á morgunna hafi maður sloppið við að signa sig.
Sloppið við
að signa sig? Sloppið með það alveg.
Með það að signa sig?
Já. En...
En var það skilurislaust, signing á morgunna?
Mimmi, alltaf samkvæmdur reglunum.
Samkvæmdur reglunum, já.
Og eins helst að fara með pari vorið á morgnana.
Á morgnana, já.
Og svo ef maður áður maður klæddur í ból, í neskiltu, þá var maður annarkvort látinn krossa sig og signa sig sjálfur. Eða sá sem gerði það, hann klæddi maður í, hann gerði það.
Og bíldu því einhver, bíldu því einhver dress?
Ekki nema þá helst, bara í nafnum við svo, við skoðum svona að heyra saman.
Við syngjum það mér, já. Já. En á kvöldin?
Já, þá var nú...
Þá byrjaði það á...
Það byrjaði á þessu nafnum við svona að heyra saman og svo fæði
við... Leðsikningur?
Já, maður átt að gera, ég lærði það þannig að segja svona, nafnum við svona. Ég nafnum föður, sonar, heyra sandar.
Með krossi.
Já.
Já.
Og svo kom faðir vorið.
Já.
Svo man ég ekki röðina á þessu, en það var verið að bæta við alltaf.
Já, já,
já. Já, það var sko.
Eftir sem barnið.
Eftist og.
Já,
já. Já, eða svona eftir því sem maður búin að læra.
Já.
Það hengi alltaf mann í einu.
Nei.
Og eitt af því fyrsta er. Er þetta vettu yfir mér allt um kring, með eiginlega blessan þinni, síður Guðs engar samar í þinni, sængin yfir minni.
Já.
Síðan held ég að verið hafi þetta, svæfið til minn og sængin mín, síðan við ljúka höndin þín, aðra breið þú ofan á mig, eða þá verður rófan þér.
Já.
Svo var maður að finna að gera þannig vettu við það í svæðinu. Og svo held ég endilega að það verið amma sem vildi láta mig læra kveiti hvort þekktu sig. Og ég var að mér fasta að eitthvað gamaldags og að því mér fasta þessu skrítið vers.
Já. Og hvernig var það vers?
Kveiti hvort þekktu sig þá upp í sjálfinni í bundinni barna þinna blessu máttu mig finna.
Já.
Þannig að stærði maður þetta meira og meira vitlaust þá.
Já.
Því að já, eins og þið vitið þegar hvernig maður lærið þegar maður er krakki þá
já.
Fólki fyrir alltaf að dansa því vittust með það og maður lærið það þá bætir svolítið vittu við
Jú, jú,